оған тек мінезің ғана себеп. Сол үшін көз жасы тыю керек, ұнату бір басқа сүйіп өлең.